Ny loatany vaovao nisongadina tamin'ny fanambarana nataon'ny KMF kolay fanabeazana olom-pirenena ny tokony anentanana malagasy hahafantatra sy handray anjara amin'ny fisoratana anarana amin'ny lisim-pifidianana ho avoazana tanteraka, eo koa ny efa tokony homanana amin'ny fiatrehana ny fahavaratra. Vonany iaraiasa Madagasikara isinina ka efa nindran-dalana amin'ireo fandarana sasivy anatin'ny Initiative Emergence Madagasikara izany sy mba hampivaingana ny fanatanterahana ny voalazan'ny fialambe momba ny fiaramiasa eo amin'ny Chine sy Afrika tamin'ny taondasa. Manao antsoavo mba ho jeren'ny filoham-pirenena ireo mpiasa manao ny trano mora ny bemzika Morondava, fa mijaly izy ireo noho ny tsy fanomezany mpampiasan'ny karamany sy ireo fitaka nataony tamin'izy ireo. Any ivelany moa dia andro lehibe ho an'ny Britanika ny anio dia ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny mampanjaka any Royaume-Uni any Charles fahatelo, na dia mbola anatiny alahelo tokoa azy izy ireo tamin'ny fahalasana ny reniny Elizabeta faharoa. Miaraba tomboky lasy tomboky vavy ary asainay ampanajana ianao anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina nalijara no anolotra ny vaovao, alaimpionao kosa ny eo amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny tontolon'ny politika dia anomboka amin'ny voalohan'ny volana oktobra ny fanisana ny mpifidy mivantana ho amin'ny fanavaozana manontolo lisitry mpifidy eto Madagasikara. Namoaka fanambarana ny fikambanana KMF kinoe fanabeazana olom-pirenena omaly, fa raha nytety andro navoaka ny seni dia tokony tamin'ny 20 aogositra teo ny fampiofanana ireo anao fanisana eny fotony. Tsy mbola manomboka izany na dia efa nivoaka aza ny lisitra ireo mpanisa mpifidy izay nanao fangatahana isahana izany, hoy ny teo anivony KMF kinoe, ka mety sy fiantraikany amin'ny fahalavorarin'ny asa fanavoazana ny lisitry mpifidy izany. Nokian'ny KMF kinoe fanabeazana olom-pirenena ihany koa ny tsy mbola fisin'ny hetsika fampahafantarana na fanaikiana ny olom-pirenena ataon'ireo haino vakijery na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Eo anatrehan'izany dia nanaitra ny seni ny KMF kinoe fanabeazana olom-pirenena mba hiroso amin'ny fanetsehana sy ny fampahafantarana ny olom-pirenena mivantana ny zotra arahana amin'izao fanavoazana izao, ka anaiky ny olom-pirenena iomana sy andray anjara feno amin'izany fisoratana anarana izany mba tsy hanona fotsiny amin'ny fakan-kevitra, hoy izy ny eo anivon'ny seni. Ankoatra izay dia hiditra tsy hoela amin'ny vanim-potoan'ny fahavaratra isika eto Madagasikara. Manaitra sady ny tompona andraikitra eny amin'ny toerana iva eto amin'ny kommune Antananarivo renivohitra sy ireo kommune manamorona ny ranomasina izay fandalovany rivodozy ary ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny, ny eo anivon'ny KMF kinoe mba andray sady ireo fepetra mba tsy hitrangany loza ka anampitrotraka ny fahasahiranam-bahoaka. Mahatsikaritra manko ny fikambanana fa maro ireo lakan-dranotsentsina amin'izao fotoana izao na tsy mbola tonga aza ny orana ka mampirisika sady izy ny fandraisana andraikitry ny rehetra. Ary farany manoloana ny tsy fandriam-pahalemana izay mahazo vahana dia nilaza ihany koa ny KMF kinoe fa mitaky izy ny amin'ny fahombiazan'ny politika fikajiana ny fandriam-pahalemana sy ny fahombiazan'ny mpitandro ny filaminana. Hatreto manko izy dia tsy mahasakana ny ataon'ireo mpanao ratsy ny mpitandro filaminana, fa mpanenjika trano sy mpanao fanadidiana aorian'ny asa ratsy efa vitan'izy ireny. Mazana nefa dia very anjavona izany fanadidiana izany izay tokony avoaka ho fantatra amin'ny be sy ny maro. Fotoana izao hoiatrany ny KMF kinoe ampisehoana fa manana amin'ny toerany sy ny asiny ny mpitondra mba hamerenana indray ny fifampitokisana eo amin'ny sy ny vahoaka malagasy. Raha ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany kosa indray no resahana dia 50 taona tamin'ity taona ity ny fifandraisana ara-diplomatika teo amin'ny Chine sy Madagasikara. Tao anatin'izay 50 taona izay na dia teo aza ny fiovan'ny toetra ray iraisam-pirenena dia naneho fahatsoram-po sy fisaikaizana hatrany i Chine sy Madagasikara ny fampitondra toy ny mpiralàna mianala ary ny hamafy hatrany ny fisakaizan'ny firenena roa tonta hoy ny maso vosinao miasa eto Madagasikara Ramatoa Guillaume Xiaomé Omaly raha niara-nitokana ny lalam-pirenena fahadimy tany voamary izy. Hatramin'ny andraisan'ny filohan'ny repoblikan'ny fahefana izy dia niaingana ny fivoaran'ny fiaramiasa eo amin'ny Chine sy Madagasikara ary nahitana vokatra mivaingana izany. Maro ireo tetikasa ny raha niasa no totosa toy ny fanamboaran-dalana ivato tsara soatra, ny lalana tody mitetikasa isitrahana fahitalavitra avy amin'ny zanabolana ho an'ny tanàna afrikana misa iray alina ka ny 500 tamin'ireo dia teto Madagasikara avokoa. Teo koa ny fanampiana vonjitaitra ho an'ny draboina. Izany rehetra izany dia nisy akony lehibe tamin'ny fampiroroboana ny toekarena sy ny fampandrosoana ara-tsosialy Madagasikara ary nitondra tombontsoa mivaingana ho an'ny vahoaka malagasy. Tamin'ny novambra raika amby roapolo sy roa arivo no totosaina tany Dakar ny fioranam-be ministerial fahavalo ho an'ny fiara-miasan'i Chine sy i Afrika na ny FOCAC izay nanambaran'i Chine fa iarahana tanteraka fandarana asa misa sivy amin'ireo firenena afrikana ao anatin'ny telo taona manaraka i Chine. Vonany iaray asa Madagasikara i Chine ka hifanindran-dalana amin'ireo fandarana asa misa valo ao amin'ny inisiative Emergence Madagascar izany sy mba ampivaingana ny fanatanterahana ny voalaza tamin'ny fioanambe momba ny fiaramiasa eo amin'ny Chine sy Afrika ary koa hanome ainga vao ny fiaramiasa ka ho modely amin'ny fiaramiasan'ny Chine amin'ny Afrika ny fiaramiasa sinoa malagasy. Fiandohana adingana vaovao amin'ny fiaramiasa eo amin'ny firenena roa ny fahavitany lalana mampitoena ambilobe sy voemary hoetrany masiovo sinoa. Ny Exim Bank any Chine manko no nampindra mbola 7.50 tapitrisa dolara nanaovana ity lalana ity izay no tanterahan'ny CRBC. Amin'ny ho avy dia ho amafisina fiaramiasa eo amin'ny sehatry ny fijaboana, ny fambolena sy ny fiompiana moderna, ny fototrafitrasa, ny fampandrosoana indostrialy ary ny fifanakalozana eo amin'ny lafiny maolona. Efa natsidika teo moa ny fahavitany lalana tany Ambilobe, lasa sampany fampandrosoana Ambilobe hoy kosa ny filohan'ny repoblika ao Malta ny toerana. Tany Ambilobe moa no namarana ny delegasion'ny mpitondra izay notariny ny fitsidiparitra tany Savasidiana ho an'ny andron'ny omaly ary anotokanana tany toerana tamin'ity omaly ity ny takelabato fahatsiarovana ny nahavitany izay lalam-pirenena fahadimya mampitohy azy amin'ny voemara izay. Nao namivantana tamin'ny vahoaka Ambilobe izy avy eo ny zara faliana tamin'ny fahavitany ity lalana ity nampatsiahivi ny filoha Andry Rajoelina tamin'izany fa tany Ambilobe no nisantara ny fionana tamin'ny vahoaka malagasy. Rehefa avy nakasaina izy ka tapa-kevitra ny rotsaka ho kandida filoham-pirenena tamin'ny volana marsa 2020 izany taorin'ny fandalovan'ny rivo-doza tany an-toerana. Nitokamonina tokoa manko tany Ambilobe tamin'izany fotoana izany no nifekarany rano. Ho an'ny omaly dia namaranana ny fionana alina ny afomanga sy indrindrakira tao amin'ny kianjana Ambilobe. Nandritra ny kabarin'ny filoha Andry Rajoelina no namaliny etaetan'ireo ben'ny tanàna any an-toerana ka hanomezana moto ho azy rehetra.
Fanareo ben'ny tanàna rehetrarehetra amin'ny alarobia ho avy aty ny moto ho any ben'ny tanàna rehetrarehetra aty amintsika toko. Tsy moto vita sinoa fa moto andaa mihitsy nomena anareo satria mendrika an'izany nareo tokolasatovany. Fa eto Ambilobe ankehitriny dia lasa carrefour nasapana ny fampandrosoana. Ny antony dia zao efa napetatsika ny vatofody izay anaovana lalana goudron ihany koa ho vita afaka 8 volana na 7 volana eo eo. Efa manomboka ny asa ao izay mampitohy any Ambanja Ambilobe mandra-patonga ny atsiranana ho atao goudron avokoa. Misy lalana nangatahany ray aman-dreny hoe monsieur le président zay raha ohatra ka avy any an-dapo hiakatra ho any avoemar ka andeha ho any atsoi dia tsy maintsy miodidina be. Noho izany anomboka amin'ny farany taona ihany koa amaky lalana isika dia ny lalana any an-dapa tonga dia mivoaka tsiropaka atao goudron tonga atrany atsoia. Ny fampandrosoana tsy vita heritaona, ny fampandrosoana tsy vita roataona, fampandrosoana tsy vita telotaona fa afaka milaza izahay fa raha niasa vita tao anatin'izay telotaona izay a dia tsy vita ny mpitondra ny fandimya fa tsika zao ny manao an'izany araka ataontsika ampitiavan'izany tokolataovaka. Fampandrosoana ataontsika dia tsy ho voasakan'izan'izy na de betsaka aza amin'ny mpisopatra na de betsaka aza amin'ny mpamingana tsika tsy maintsy loso.
Fa ho an'ny androany moa izany dia notokanana ihany koa ny tribonaly tany Ambilobe ary notokana ny filoham-pirenena koa ireo lalana ao an-tampon-tanànana Ambilobe. Fa any amin'ny fanamboarana ireny fototrafitrasa anatin'ny fandaranasa ny mpitondra fanjakana ireny dia misy ireo orinasa nampandrara mihevitra fa lavitra indrindra ka tsy ho hitan'ny fitondram-panjakana ny ataon'izy ireo dia mangalatra amin'ny volan'ny mpiasa ary mampijaly mihitsy aza ireny mpiasa ireny. Manao antso avy amin'ny filoham-pirenena noho izany ireo mpiasa 50 mahery manao ny trano mora ny be miziky any Morondava mba hijery aingana ny mahazo azy ireo noho ny afitsoky ny mpampiasa. Ny taraina sy ny tory tany amin'ny inspection du travail ihany koa ireo mpiasa ireo noho ny ambarany fa tsindry azolena mahazo azy ankoatra ny tsy fandraisana ny karama araka ny fanarana manko dia voafitaka ihany koa izy ireo araka ny vaovao nalefa ny bilia any Morondava.
Misy amin'izy ireo no niala avy any fianarantsoa, nolazaina fa telo volana ihany ny asa tao, efa ho eritaona mahery. No namboatra ity trano mora ity ary tsy mahita ny tena rariny, mikasika ny karaman'izy ireo. Manao antsoavy mivantana amin'ny filoham-pirenena malagasy, ireto mpiasa namboatra ny trano mora amin'ny santra Bemikidjy ireto, mba andefa hiraka aty an-toerana ny filoha, hijery akaiky ny tena toejava misy aty. Fitaraina natao ny solotenan'ireo mpiasa.
Zaho fito volo ao zay nidirako tao, de nizavatra ny fagnarako tamin'ny sefoko nefa tamin'ny voalohany amin'ny resaka karama 1.5 million par mois. Nefa le raha tsy hopeny direkta fa resaka avancement. Sasandroa zany le karama. Zay na vitan'izay ny mbola zay aho. De farany nangataka an'io ambin'ny karamana mipetsaka agny io zany zahay. Milavin'izao kitsirano le raha fa hoe tsisy an'izay vola mipetsaka zay agny. Mijaly zahay atiky. Mba hampiarina reo ny tokony mahazony le mpiasa sy mahale zony olombelo.
Tonga eto morondava iaho na farany. Fiasa amin'ny tragno mora. Kotrana ingala fedara sua 3 mois. Depa tonga tety zahay tsy 3 mois le kotra fa langy fitaka no fogna tao anatiny. Ary tena masiaro mizaly anay fa le tragno grand salle fagnaranay tagny tonga tegnanay sesy patimany tragno ary dipesy isan'isany. Tompotanàna magnome sakafo anay eto raha mba maheno zao no tonga fanjakana midinaka aby mijeriny zava-misy. Nandritry ny 15 volana fianay tety morondava anay de sasakarama ihany no azonay hatramizay.
Zaho misy anapavoko maty zao de tsy mahazo lalana zao mandeha mody any an-tanàna sady tsy mahazo lalana. Tsisy fijovana ny olona mihitsy hoe olombelona ty nefa ny tegna manana fahoriana de tsisy valy mihitsy izy atreto.
Ny fitenenana taminay hoe tsisy volana intsony agny na taitranay 7 arivo isan'andro ny fanarahanay. Tsy miatoka sakafo zahay fa etohana sakafo aty zay ny fanarahanay toko. Rehefa tonga taty nefa gnay zavatra nitranga de 7 arivo par volo ny karama meny anay teneny hoe tsisy volana intsony agny.
Fa mangataka an'ireo mpitondra fandrakana mba agnetinay akaiky amin'ity asa taonay ity. Bokato anazy zao miresaka amin'ny radio zao fa ijano tomagnanaky nay koa bakagny hoe tsy miana zahay baba tsy miana zahay tsy hitako resaka valoko amignanako de ranomaso roa latsako tena mijaly.
Milima mpita ny vovora de fanasina diosezy Morondava ho any radio Don Bosco.
Ho tanterahana eto Antananarivo ny 4 sy 5 novambra izao ny fikoanan-do voalohany momba ny fampandrosoana lovain-jafy aty amin'ny ranomasimbe indianana ny ADDOI. Tompo-kevitra ny mpinoedana ny fandaranasa ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana sy ny sampandraran'ny filan-kevitra momba ny fampandrosoana lovain-jafy TF261 manao tantsoroka kosa ny vondron'ny orinasa eto Madagasikara na ny GEM sy ny governemanta malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny rarambahiny, ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy, ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetr'andro, ny ministeran'ny jomo sy ny toekarena manga ary ministeran'ny fizahantany. Andray anjara kosa ny firenena folo ny aty amin'ny ranomasimbe indiana ahitana ny Madagasikara, Mayotte, Comore, Maurice, Seychelles, La Réunion, Maldives ary Zanzibar. Miara-miombin'antoka moa ny firenena telo dia i Maroc, Emirat Arabo Mitambatra ary Inde. Efa vonona ro jerena mandritra ny fikoanan-doha amin'ny volana novambra io mitetika asa tolotra ny mpamatsy vola hoy Ramatoromy Andrianarisoa.
Misy tetika asa telopolo an, le tetika asa telopolo ireo an, tetika asa izay naorina miaraka tamin'ny PNUD, miaraka tamin'ny Union Européenne, miaraka tamin'ny ministère. Tiako marihana fa ny fiaraha-miasa ny secteur public sy ny secteur privé to mafonja be, toanan'ny ministèran'ny affaires étrangères, ministèran'ny développement durable, ministèran'ny industrie, ministèran'ny tourisme ary ministèran'ny transport sy ministèran'ny pêche économie bleue io tetika asa io. Ireo ministère rehetrarehetra ireo dia nanome anay projet izay efa tany anatin'ny tiroirany hoe ireto misy projet raha ohatra ka ho raisiny sehatra tsy miankina. Ny raisinay daholo ireo projet ireo mihoatra ny telopolo lavitra ny projet anananay zao efa mihoatra ny 50 any an dia izahay no mijery hoe iza amin'ireo projet ireo no laharapahamehana mba hampiovan'le océan indien satria tsy Madagasikara rery no vaintsika fa le tontolo iainany mihitsy ny tena atao hoe tanjony le changement climatique zany. Dia raisina zany ireo tetika asa telopolo ireo an dia présentena ny mpamatsy vola zay ho avy avy amin'ireo tany folo ireo Madagasikara plus tany folo zay ho avy veto amin'ny 4-5 novembre ireo. De anisan'ireo tany folo ireo an ao anatin'ny délégation anisaky ny tany ho aveto de misy investisseur an, partenaire technique et financier an, grosse entreprise an, de misy koa ny délégation PNUD sy ny système Nations Unies. De ireo rehetrarehetra délégation na investisseur sy ny partenaire technique et financier ireo an no hiaraka anyme volo ametraky ny volatavatra ka hiteny hoe zay tompoko de haka amin'ity tetika asa ity. De ny tanjotsika zany ireo tetika asa telopolo ireo an de voaray ny entreprise maromaro an tsy ny malagasy any fa ireo rehetrarehetra tany raiky amby le rom andray andraikitra daholo.
Iresaka vaovao hafa mihitsy isika trangam-piarahamonina manjaka ny asan-dahalo ny vonolona alatra maso vakifasana any amin'ny distrika vitsivitsy any amin'ny faritry Menabe indrindra ny any Morondava renivohitra raha nitatitra fikambanana avy MMF avahoaka ny Menabe miray fo nivoaka tamin'ny fanginana ny filohan'ity fikambanana ity andriamatora olo-jia rehefa tsirefeo intsony fotoana maro lasa izay ka nilaza tamin'ny mpanao gazety fa marary ny vahoaka Menabe noho izay endrika tsy fandriam-pahalemana samihafa nahazo laka tato ato izay andriamatora Kotomalala Jean Anjarasoa filohan'ny VMMF manazava izay
manjeky ny tsy fandriam-pahalemana vo tao anatin'ny telo andro ny fanonesa zao a ny statistika eto ampelantananay a efa olona efatra no maty amin'ny enina maraina mazava be a ao atapitanana ny Morondava ny misy olona mamono olona any anivon'ny ambany vohitra ihany koa dia misy an'izay tsy fandriam-pahalemana zay ao Akilivaly zao a nafatesana olona anankiray faky maly alina efatra ny maratra mafy a tany a Belo sur mer koa Befasy nisy ny atao hoe vakifasana tao alohan'izay rehetrarehetra zay ny fangalara maso a ny famonoana olona efa misesy lany zany a ao amin'ny distrikan'ny Morondava voavetivety zao vo tsy ampy telo andro efa tena hoe tsy matahotra ampitandro filaminana ntsony dalo satria ampitandro filaminana iray no maty maly alina zao a tao a Mahabo a polisy anankiray ny voatifitra ihany koa voatifitra andreo dalo a voatifitra teo amin'ny masony ka eto ny tenako amin'ny mampiaro ny vaoka majinika nandritra an'izay fotoana lava tsy nitenenana zay a dia matsiaro marary ireo vahoaka ka miantso ny tompona ndraiky mpahefana rehetrarehetra tompo miantso vonjy mba jereo akaiky a io faritry Menabe indrindrandrindra trikany Morondava ray manontolo a fa tena tsy milamina araka ny tatitra eno aty Antananarivo a ny zavatra iaina ny vahoaka ao ary afaka midina ny fotony nareo tompona rehetra aty Antananarivo a manadiady a ireo vahoaka ny fotony a
antony maro no mahatonga izay tsy fandriam-pahalemana izay isan'izany fahatapahan-jiro lavareny any Morondava ka maizina ny tanàna hany ka mahazo vahana amin'ny mpanao ratsy vokatr'izay fahatapahan-jiro lavareny izay koa dia tsy afa-miasa ka lasa sahirana ara-pivelomana ireo olona miantehitra amin'ny herinaratra toy ny mpanao volo ny orinasa na olontsotra mivelona amin'ny fivarotana azan-dranomasina ny mpanao sodura sy ny maro hafa misy ihany koa ny antony hafa hoe andriamatora olo-jia
noana le olona satria natao fitaovana politika foana ny dabara efa nisy fotoana ny tenanay zao ny tatana vonjimaika n'io dabara io a malala ny olana ary ny vaolana fa tsy ny nona nampanantenana ihany koa teo aloha hoe hosokafana ny sikoma zay mpamokatra siramamy ao analaiva Morondava atsambotsika amin'teny zao a tsy misokatra sikomamy nampanantena ihany koa ireo namana mpanao politika fa miasa n'ireo tanora rehetrarehetra atsambotsika amin'teny zao a na ny orinasany sokatra teo aza maty ny tena olana hitanay faharoa ihany koa maro be ireo mpifindramona zay mahatonga ihany koa ny fitrandrahana ny alarovana any amin'ny faritra Menabe ary rehefa voaro indray a mafimafy ny fanaramaso an'izay alarovana zay dia mety manitakevitra ihany koa ireo zay olona reo satria noana le vaaolana mety tompona andraikitra zany tsy mahavaaolana hoe midy amin'ny sivy alina mandeha ny couvre feu tsisy mahazo mivoaka ntsony efa natao foana io fa tsisy vokany mba avelao hiasa le olona dia jerevo ny tena olona tena manan'olona satria ny ariva ny tena misokatra ny Morondava zany troisième ville de touristique amin'ny ariva tena mivoaka ny olona dia ao zany misy restaurant ao a misy bajaji ao a mamely lakonana be da be miasa amin'ny ariva reny
iresaka momba ny kolontsaina isika hanomboka rahampitso alahady raiky ambin'ny folo septambra ao amin'ny trampokon'olona ambodratrimo ny fifanitsanana amin'ny fifaninanana di gotodense karakirai ny kommune ambodratrimo tarika roapolo avy amin'ny fokontany maromaro amin'ny ity kommune ity no andray anjara amin'izany malalaka amin'ny safidiny izay karazany diataony ny mpifaninana na gasigasy na divahiny ankoatra ny fampiroboroboana ny kolontsaina sy fialamboly amin'ny izao fifaninana izao moa dia miendrika fanabiazana sy fitaizana ny tanory ihany koa ny gotodense isy ny mpitsara matianina itsara ny fifaninanana afaka mandray anjara amin'ny safidy ihany koa nefa mpijery nanazava izay ny tale kabinetra ny kommune ambodratrimo raha matora zanamparany miadantsono roaja
ny kommune ambonivohitra ambodratrimo a zay tarian'ny ben'ny tanàna fenindray ero manantsoa dia mikarakara hetsika fifaninanana di isam-pokontany ho an'ireo tanora indrindraindrindra gotodense no hetsika fanampiana ireo tanora zay hiditra hianatra satria ny loka zay kasain'ny ben'ny tanàna ho atolotra ho an'ireo tanora dia fanampiana ny droit d'inscription any ampianarana na famatsina n'izy ireo fitaovam-pianarana. Izy io ataony alahady faraky ambe folo septambra amin'iray ora tolakandro ao amin'ny tranom-bokon'olona Ambohidratrimo. Fifanitsanana no tanterahana amin'izay ary le hetsika dia itoy foana hatrany a fanetsehana ny kolontsaina eto Ambohidratrimo ary indrindraindrindra ho atao ho fitazana ireo tanora. Ny mpandray anjara eo amin'ny roapolo eo izay aloha no efa nisoratra anarana. Tany maromaro anatin'ny sivy no efa nandray anjara dia mbola tenainay fa mbola avy ny fokontany sasa mbola tsy tafiditra ao anatin'le fisoratana anarana satria araka ny efa voalazako teo mbola itoy le ahetsika itoy hatrany.
Omenanao indray ary izao ny vaovao any ivelany. Andro lehibe ho an'ny Britanika ny anio dia ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny mampanjaka ny Royaume-Uni any Charles fahatelo, na dia mbola anatiny alahelo tokoa aza izy ireo tamin'ny fahalasana ny reniny Elizabeta faharoa. Raha ny andro ny omaly samba noventesina tany amin'ny katedraly Saint Paul tany Londra tao anatin'ny 70 taona izay ny hiram-pirenena Britanika God Save the King, Que Dieu Sauve le Roi, izay nataondry zareo hoe God Save the King, Que Dieu Sauve la Reine, nanomboka tamina teo amin'ny seza fiandrianana any Elizabeta faharoa. Naneno avokoa ny lakolosy tany amin'ireo eglisy tany Royaume-Uni ho maleriva ho fanomezan'izy ireo voninahitra ny mpanjaka vavy Elizabeta faharoa. Taloha kelin'izay dia tonga tany Londra avy any Balmoral ny mpanjaka Charles fahatelo ary nanofa hofantananareo vahoaka teo anoloan'ny lapa tany Buckingham. Nio namivantana tamin'ny Prime Minister Britanika Liz Truss tao amin'ny lapany tenany ary nanao kabary voalohany ho an'ny fireneny fotoana ny soran'ny reny malalany araka nambarany tao anatin'izany. Tamin'io ihany koa no nanambarany ny mahaprince sy princesse de Galles ny zanany la William sy ny finantony Kate. Raha ny zava-misy any Ukraina dia nambaran'ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky fa mahery ny arivo kilometatra izao ny tany niverina eo ampelantanan'izy ireo tamin'ny herinandro lasa teo. Izany moa dia nambarany fa vokatry ny fanoherany ny fanafihan'ny tafika rosianina. Voalaza fa ny anandroso nahazovana tany amin'ny faritra Kharkiv ny tafika ukrainianina tao anatin'ny andro maromaro izay mitondra miaramila ny miazo ny tanànany Kupiansk i Ukraina kehitriny izay 70 kilometatra any avaratra tsinana ny Balaklia. Nambara ary fa isedra ireto tafika ukrainianina miamandroso ireto ny tafiky ny rosianina miandry ny faritra Kharkiv. Tsy fantatra intsony moa ny tena marina mikasika ity ady any Ukraina ity fa nilaza ny tompony andraikitra ara-miaramila ukrainianina fa tafaroso 50 kilometatra any amin'ny toerana misy ny tafika rosianina any avaratry Izium any Kharkiv izy ireo afaka omaly. Ny ministera rosianina misana fiarovana nefa tsy namoaka mihitsy fanambarana mikasika izany. Isaorananao ny fanarahanao hatrany ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tenako mametraka ny mandrapitafao manaraka indray.